25 mijdarê roja tekoşîna li hember tundiya ser jinê ye li Amedê sazî dezgehên jinan, partiyên siyasî derbarê rojê de hefteyek çendîn bernameyên cuda wê amade bikin. Li Amed û navçeyan bernameyên weke nîşandana fîlman, gotûbêj, kombûn û meşene. Di çarçoveya çalakiyên hefte de jinên girtîgehan jinê hatin jibîr kirin. Tevgera Jina Azad, endamên HDP, Federasyona Komerên Xizmên Girtiyan, Li pêş postexaneya navçeya Rezan, Ango Baglara, Kombun û Daxuyaniyekdan. Paşê jî kartpostal û nameyan verê kirin ji bo jinên girtîgehan. Li ser navê komeleya jinan ya Rosay Gulistan Nazlı er Daxuyaniyek xwend û destnîşan kirin jin li dor felsefeya jin jiyan azadî tekoşîna xwe kirine yek.
İlgili makamlarda ilgili soruşturmalar yürütülmemesi, yapılan yargılamalar neticesinde faillerin cezalandırılamaması, failleri cezalandırılmakta.
Ve bir kız Türkiye'de gel gerek bir yere fermi, en parasını jin qadın civakil ve çavi mrovan bi kundisariye kovane ten qatil kirin u ve devam kir. De dozen qatla jinan da kujer bi ceza eksibi kufa xelas kirin. Ev, politik hain bi ceza hiştin, cesaret edide kujeran. Le emdibinin, rojnamevan, mafparis, siyasetvan, ekul dijit tundu tujiyal ser jinan tekoşin edidin, den girtin u ceza kirin. Ve iddia kir desilati taybet jinin kul qadın siyasi, civaki, fadi desilatın le hember kubaka gefek mazın dibine. U dufaze ku jinan nav malbat u mali hapis bike ve bir yarın dadgehan wan bedeng bike u hadam kir. Le hemen deme dal dadgehan jin nunerin sazi u rekhesinin jinan jidikin hedef u hevul didin wan kriminal bidin nişandan. Endama tevgera jinan Gülcihan Şimşek desnişan kir bu 25 mücdare ile Ahmet u navçeyen ve Jibu hefteyek çalakiyên cuda wê birêve bibin. Û got ew li hember tundiya li ser jinan ji bo jiyaneke azad û hepar a jin û mêran tekoşînek didin.
Êrişî ser jinê rexnek qadan bangavasiyekî eger cin azad nebe bi rastî jiyan jî azad nabe. Ji bo wî jî 25 mijdar tevgera jinên Kurd dibêjin em cin jiyan azadî
به هر دلیلی که توش میکنیم. اشتراک داخلی نیجی آنیس مانگو مرجی جوابشی دخوازه رول اجنه لگوری دخوازه خواه سینور بکه.
به جبوی آنانا خواه کنفوری در نکه و جبوی که وی بارا هل نگر تو کده ناده تو تعبه ناده و جنه وقت کولا خود ده نیشاندان بانگوازیم جنه یه برا جن شیار ببن برا زانه بن او جی مرو بن بناوا جواکی جیوان هی مجیوان هی فکر و رامانه وان هنه دکارن تبل جواکی ببن دکارن ببن بجیش دکارن ببن آواهی ساز دکارن ببن تباتکار هر کاری دکارن ببن
جای گوت نکو ده 25 مجدار دال آمده کومله جنان بلاند کنکو مشکه گرسیل دار بخن جنه کو پارسنا مافو جیانا جنان دکن استنبول پلاتفورما امی کشتنا جنان را وستینن آبا کرن اول سر مال پرا پلاتفورمه جسال 2008 ورده روش بروش هجمارا کشتنا جنان تومار دکن بناف بازه سالان دال ترکیه 6368 به دست میران حاطنه کشتن جسال 2017 ورده جی هجمارا کشتنا جنان سال به سال زیده ده هری کم سال 2008 ده 67 هری زیده جی 2021 ده 431 شن هلی ترکیه هات نکشتن لگوری دانه پلاتفورمی حتی روژا 22 مجداره ده سال 2023 یعنی ای سال لترکیه 351 شن هات نکشتن پیمان استنبوله جی آلی کنسی اوروپای جبو که پیشی لتونتوتوجیا نام مالباتی و جواکی آل سر جنه بگره ده سال 2014 ده اتمو قبول کرن لگوری به پیمانه توندین هر جوره آل سر جنه بن فکرنا مافه مروانه او جن بخیر پایمانه دکتن بن پرسنا یاسا و قانونان. ترکیه یکی جی امزکارن پیشین بو. لی پشتی هن آلیان اولدار و ادعای که پایمانه لدجی نرخی مالباتینه او هزایندیه تشویق دکه کامپینان کرن. سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان جید 20 آداره 2021 دا روجنامه فرمی دا ایلان کرکو ترکیه جی پایمانه ودکشه. اردوغان گوتبو لولات امه تکوشین الهمبر تندو توجی ال سر جنان به پیمان استنبول دست بینکر او به ویجی داوی نایه. خدیجان فرقین، تنگی امریکا.